Josef, 29. juni 1974, hvordan mennesker blir dømt og organisert av den guddommelige verden. Selv om mange mennesker tror på Gud, tar de ikke troen deres, og lovene som er nedfelt i den, på alvor. En annen stor gruppe tror ikke i det hele tatt på skaperen og på Kristus, og til slutt er det den tredje gruppen som har en dyp og fast tro og lever i henhold til de guddommelige lover. Basert på eksempler beskriver dette foredraget hvordan den guddommelige verden fordeler de som vender tilbake fra livet på jorden til en av disse tre gruppene, og hvordan de har det i den åndelige verden. Josef, Gud velsigne. Kjære brødre og søstre, for dere starter feriesesongen. Vi misliker deg ikke denne tiden med avslapning, for alle fortjener det. Folk som går flittig på jobb hver dag har rett til å slappe av. Vi ønsker imidlertid at den indre så vel som den ytre slapper av, slik at de kommer styrket tilbake til jobb. Vi tror ikke at man i løpet av denne tiden med fysisk avslapning skal begi seg ut på så mange opplevelser som mulig som faktisk sliter en person slik at han til slutt ikke kommer styrket tilbake til jobben når ferien er over. Med denne ytre avspenningen mener vi at et menneske skal dyrke fred og hvile fordi det tjener ham til å bygge opp den nødvendige indre og ytre styrke. Vi mener at et visst fokus på en høyere verden bør praktiseres spesielt i denne tiden med fysisk avslapning. Slikt kan føre til en sann avslapning, det er spesielt beroligende for den indre personen. En lettelse av visse spenninger kan oppnås ved å reflektere over meningen og hensikten med livet så vel som over det høyere liv og den høyere veien man bør gå. Vi anser det som fordelaktig å ta opp dette temaet enda mer i denne ferieperioden. Tross alt hører man ofte folk si at de ikke har nok tid til sitt åndelige liv, til åndelige saker og meditasjon. Fordi arbeidet er så krevende og tidkrevende. Derfor må man innrømme at indre og ytre avslapning er nødvendig for en person. Avslapping kan imidlertid ikke oppnås ved å overbooke aktivitetene dine i ferien, bli påvirket av å måtte fordøye spesielle inntrykk av verden. Når en åndelig orientert person prøver å slappe av internt og eksternt, lager han midler for sitt fremtidige liv. Hver og en av dere må gå denne veien. Og hver og en av dere har muligheten i livet til å gjøre visse forberedelser og til og med fjerne hindringer fra veien. Dette vil tillate deg å gå videre med lettere skritt. Finne din plass i den åndelige verden etter døden og nyte et harmonisk, fredelig og stille liv der. Dette må du imidlertid forberede deg på under din menneskelige eksistens og bidra med din del. Når vi observerer mennesker, grupperer vi dem ofte og sier vi tildeler dem til den gruppen, for eksempel de som ber vannet med sig uten at deres bønn er av stor betydning for åndelig liv. Deres bønn er bare overfladisk og uten hengivenhet eller dyp følelse. Likevel anser disse menneskene seg stolt som fromme og rettferdige. Likevel tar de ikke de sjordiske og åndelige lovene i seriøs vurdering. Og i denne forbindelse vil jeg påpeke hva Kristus sa, «Hvis noen elsker meg, må han også oppfylle lovene», Jef. Jo 14, 15. Hva er nytten med å folde i hendene i daglig bønn hvis man ikke oppfyller lovene? Med andre ord, hvis man ikke elsker Herren og anser seg selv for å være den eneste personen på rett vei. Og alt dette skjer egentlig av likegyldighet og vane. Man tenker ikke over det, eller man overlater tankene til andre mennesker og gjør det som anbefales uten å spørre om det er rett eller galt. En intelligent person bør se at dette ikke kan være riktig, fordi ingen vil ta ansvar for andres feil enn si for et helt liv. Alle må svare for hva han gjorde eller ikke gjorde. Han kan ikke stole på noen andre. Mange vil bli veldig skuffet når de hører dette, men det er mange som tror dette. Denne typen tro er imidlertid ikke av stor betydning. Men så er det andre som ikke tror på Gud og ikke vil tro fordi de rett og slett ikke kan forstå, og fordi de ikke har fått de forklaringene de forventet. Derfor tror de ikke og unnskylder seg selv ved å si, «Jeg vet selv hva jeg må gjøre, hvordan jeg må leve. Jeg trenger ikke å bli fortalt hva jeg må gjøre». Og så tildeler vi også disse til en gruppe fordi alle av dem, som vi har separert og gruppert på denne måten. stort sett tråkker på samme renselsesvei. Tross alt observerer guddommelige ånder alt og markerer disse menneskene og samler dem. Når de går over til oss, vil de oppleve den samme skjebnen. Vel, vi er ikke spesielt fornøyd med mennesker uten noen tro på Gud, likevel er en vei for deres renselse klar for dem også. Men så vil jeg ikke utelate å nevne de menneskene som lever i harmoni og dyrker troen på Gud, som anvender er styrke til rådighet for gode gjerninger og på denne måten leve i fred og harmoni med omgivelsene naturligvis med tro på Gud. Også disse er preget av oss med stor glede og vil bringes sammen i den åndelige verden. Gang på gang mottar du opplysning om noen aspekter av de guddommelige lovene og blir fortalt at himlene er vidåpne. Veiene er preparert som fører fra den sjordiske til den usynlige. Åndelige verden og guddommelige ånder overvåker alt. De blir informert om alt og formidler nyhetene om nødvendig eller hvis de blir bedt om det. Akkurat nå vil jeg gjerne snakke om de menneskene fordi det er mange av dem som anser seg selv som fromme troende på Gud uten å følge de guddommelige budin. Bare følge dem og oppfylle dem overfladisk. Naturligvis, når en slik person dør og kommer til oss, vil han ikke bli mottatt med stor entusiasme, noe som selvfølgelig er skuffende for ham. Hvis han innser selv at en endring har funnet sted, vil han erkjenne at han har gått inn i evigheten. Han er imidlertid ikke fornøyd med omgivelsene. Han har sine egne ideer eller til og med sine egne forhold. Spesielt i tilfeller når disse personene innser at de har dødd og gått over til den himmelske verden. Kan det skje at de faller på kne og begynner å be uavbrutt? Stort sett ber de Fader vår og gjør det i stor fart, fordi det er viktig for dem at de ber så mye de kan på så kort tid som mulig. Ved å gjøre det forventer de å bli ønsket velkommen. Will, Guds åndelige verden går ikke sammen med denne typen oppførsel og tar ikke spesielt vare på slike hjemvendte. De skal nå oppleve denne nye verden med alle dens inntrykk, og disse inntrykkene skal oppmuntre dem til å reflektere, til å spørre og spørre hvordan de kan nå den rette veien. De får gjøre som de vil. Og når de ser at ingen tar særlig vare på dem, har de bare ett ønske som er å vende tilbake til jorden. Faktisk til kapellet i byen eller samfunnet deres som de alltid har besøkt og hvor de forventer at noen kommer for å hilse på dem. De tenker, Gud bor i dette kapellet, han ser meg og mine bønner. Andaktighet og tro gleder ham, så jeg fortjener å bli tatt vare på. Og så vender de tilbake til dette kapellet og ber på den måten de alltid har bedt i løpet av livet, de kan ikke gjøre noe annet. Da det er en del av deres sjel å be slik for å tjene himmelen. Jeg ønsker ikke å snakke generelt. Så la meg fortelle deg om et spesielt tilfelle da en slik sjel ønsket å be i sitt tidligere kapell for å få Guds glede. Og derfor ba hun i dette kapellet på samme måte som hun gjorde i løpet av livet og i den åndelige verden hvor hun først kom, og hvor hun egentlig hørte til, men hadde reist. Derfor ba hun i dette kapellet på samme måte som hun alltid hadde gjort, så fort som mulig, fordi hun ønsket å samle så mange bønner hun kunne på kort tid. Ganske naturlig ble hun gradvis sliten. De avdøde som kommer til oss har generelt et ønske om å hvile. Tross alt kan man egentlig ikke si at den endringen som har funnet sted, setter sine spor. Men den gir en viss tretthet og derfor trengs hvile. Etter å ha lidd av stor sykdom og smerte som mennesker tror de avdøde noen ganger at de fortsatt har det vondt fordi sjelen beholder disse følelsene og de kan ikke lett overvinnes uten høyere kunnskap. Derfor føler mange i begynnelsen fortsatt smerten. I motsetning til dette vil de som har viet seg til det høyere åndelige liv under sin sjordiske eksistens se frem til sin frigjøring og vil ikke føle noen smerte, med andre ord. De som allerede under sin menneskelige eksistens hadde kunnskapen om at det ville bli frigjort fra fysisk smerte etter jordisk død, vil være frie i ånden og i sin sjel fordi de besitter høyere kunnskap. De er frigjort i sin tenkning, noe som er en stor gevinst. Imidlertid vil de som aldri brydde seg om det høyere liv, som ikke visste noe om et åndelig liv, ofte, i en viss tid etter døden, Fortsatt føle de samme smertene som de led i løpet av livet til de til slutt forstår det faktum eller lærer at deres åndelige kropp har ingen smerte. Og selv da forsvinner disse smertene gradvis bare fordi man ikke oppnår høyere kunnskap fra det ene øyeblikket til det neste, men oppnår opplysning gjennom spørsmål og kontemplasjon. Med tiden innser man at den sjordiske kroppen har båret disse smertene, og den åndelige kroppen i seg selv kan ikke ha noen smerte, men at sjelen fortsatt føler eller husker dem. Will, denne sjelen, som ba i dette kapellet og trodde at himmelen ville ha barmhjertighet med henne og ta imot henne, ble skuffet. Ingen tok seg av henne slik hun forventet, hun ble overlatt til sine bønner. Den åndelige verden holdt imidlertid øye med henne og ga henne god tid. Den åndelige verden tenker ikke som du gjør og haster ikke med handlingene sine. Vi tenker oss om to ganger før vi må ta en avgjørelse. Når vi klar over en situasjon på forhånd, vi absolutt i stand til å gripe inn på den raskeste måten. Alt avhenger av hva det handler om og faktorene som skal tas i betraktning før du tar en beslutning. Når det gjelder denne sjelen, tjente det å gi henne tid også hennes renselse. Så hun ba, men følte seg trøtt etter en stund med den virkning at hun ikke lenger kunne se omgivelsene sine klart med sine åndelige øyne. Denne sjelen la merke til at kirkens ytre form forsvant. Hun så ikke lenger kirken og blundet. Da hun våknet igjen, var det ingen kirke, hun befant seg i en åpen mark og kunne ikke se noe, intet hus. Ingenting, alt hun kunne se var bare noen få trær. Busker og grønne enger, men ingen kirke, intet hus, ingenting. Så spurte hun seg selv, hvordan kom jeg meg hit, hvordan var det mulig? Tross alt visste hun at hun hadde bedt. Og hun husket at hun var sliten. Og så begynte hun å be igjen og bønnfalle Gud om å gjøre henne i stand til å vende tilbake til det kapellet. På grunn av denne korte søvnen hadde hun fått tilbake litt styrke som gjorde henne i stand til å realisere sitt indre ønske. Hun fant seg selv i dette kapellet igjen, hun følte det som om hun fløt og trengte inn i kapellets vegger. Hun vendte tilbake til det samme stedet som hun alltid hadde vært under sitt menneskelige liv for å knele ned og be. Derfor var hun nok en gang i kirken og ba ustanselig. Hun tenkte aldri på hvorfor denne endringen hadde funnet sted, heller, hele hennes håp var at himmelens hellige skulle høre henne og deretter følge henne til himmelen. Men hun trodde at dette meget mulig var en del av hennes renselse, fordi mirakler skjer i den himmelske verden. Hun tenkte ikke videre over saken. Så hun ba og ba, men det samme skjedde igjen. Trettheten overmannet henne og hun opplevde nok en gang hvordan veggene, det ytre og det indre av kirken forsvant fra hennes syn, og hun våknet igjen på samme sted som sist. Alt dette var et guddommelig mirakel for henne, og hun håpet at hun med tiden ville åpne øynene i himmelen blant de hellige og at dette ville være en del av hennes overraskelse. Derfor ba hun igjen på samme måte, og det samme skjedde flere ganger og hun hadde den samme opplevelsen. Gang på gang forsvant kirken, dens interiør og gjenstander, som hun tydelig hadde sett før. Fra hennes syn, og hver gang hun forlot det indre av denne kirken og kom til samme sted. La meg forklare deg hvordan dette var mulig. Denne ånden ville ikke ha vært i stand til å oppnå dette selv. Hjelpen fra Guds åndelige verden var påkrevd. Men siden hun ble overveldet av en viss tretthet på grunn av hennes kontinuerlige bønn, det vil si på grunn av likegyldigheten hun ga uttrykk for, var det mulig å gi dette kvinnelige vesenet et medikament som hadde den midlertidige virkningen av en supporativ slik at hun kunne tas fra dette rommet til et annet sted. Guds åndelige verden førte til dette. Det en kraft i Guds åndelige verden som kan brukes av den guddommelige verden. Jeg har allerede forklart deg denne kraften før. Dette kan forbløffe noen av dere, men det et faktum, det mulig for Guds åndelige verden å bruke visse åndelige medisiner til et åndelig vesen, som i tilfelle med denne spesielle ånden. For å oppnå den nødvendige høyere utvikling eller renselse. På denne måten ble dette åndelige vesenet ført fra denne sjordiske kirken til en usynlig verden. Hun fikk lov til å vende tilbake igjen og igjen derfra til denne kirken ved styrken av hennes ønske og ledet av guddommelige ånder. Will, Guds åndelige verden fungerer ikke slik for lenge. Tross alt tjener alt som gjøres på denne måten en hensikt, og det var målet at denne sjelen skulle begynne å tenke. Hun skulle spørre seg selv. Hvorfor er dette mulig? Hun hadde imidlertid sin egen forutinntatte mening. Vel, en guddommelig ånd nærmet seg henne i kirker er det alltid sjeler som ber og guddommelige ånder som tar seg av de fortjente eller når tiden for frigjøring er inne. Kirker tjener også til å instruere åndelige vesener som er mer sannsynlig å akseptere denne læren på disse stedene og for hvem tiden for frigjøring fra deres nød ennå ikke har kommet. Og derfor tok en guddommelig ånd seg av denne sjelen og ga henne den rette forklaringen. Først måtte han lære henne hvordan hun skulle be riktig. Han måtte fortelle henne at hennes slags bønn ikke behager Gud, og at ingen Guds ånd har noen glede i slike bønner. En bønn måtte bli sagt innenfra og skulle være som en samtale med Gud eller Kristus. Hensikten bør være å oppnå en nær forbindelse med den guddommelige verden. Personen som ber bør ha følelsen av samhørighet dypt inne og prøve å bli ett med det guddommelige ved sin bønn. Så til å begynne med hadde denne guddommelige ånden sine vanskeligheter med å lære denne sjelen å be. Det var ikke så lett. Men så måtte han også vise henne livet hun hadde levd, tingene hun hadde gjort galt og det. Måten en religiøs person virkelig ble forventet å leve på, spesielt en kristen. Denne samtalen fant sted i kapellet, og denne sjelen ble deretter forberedt på å bli veiledet av denne guddommelige ånd. De forlot dette sjortiske kapellet og ga den guddommelige ånd muligheten til å lede søsteren vår til den verden hun virkelig hørte til. Nå møtte hun andre åndelige brødre og søstre som var på samme utviklingsnivå som henne. Det som fulgte var en enda strengere renselse enn den hun nettopp hadde opplevd. Men før hun begynte på denne renselsen, måtte hun bli bredt instruert om planen for frelse og skapelse. Og når jeg sier, bredt, kan du forestille deg hvor lite en slik sjel kan ta inn fordi hun ikke har tilegnet seg forståelse for høyere kunnskap og ikke kan forstå den. Slike sjeler kan bare lære steg for steg. I mange tilfeller hender det at slike vesener blir ført med en gang til menneskeverdenen hvor de blir vist hvordan mennesker lever og hvordan de faktisk burde leve. De blir også vist den grunnleggende innflytelsen til denne verden som konfronterer og bedrar mennesker. Det er ganske viktig for en ånd å innse dette siden han ikke hadde kunnskap om dette i løpet av sin sjordiske levetid og fordi han som menneske ikke ønsket å høre om eksistensen av slike ting. Han ønsket ikke å høre at denne verden styres av mørkets fyrste, og at hans tilhengere, disse grunnleggende åndelige vesener, leder mennesker inn i fristelser ved å bedra. Påvirke og støtte dem på deres gale måter. Først av alt må disse sjelene forstå at dette faktisk er slik, og de trenger å lære å vite hvorfor Gud lar det skje. Så spør de, hvorfor tolererer Gud ondskap? Hvorfor ødelegger han ikke den onde holdningen til mennesker? Tross alt ville det være lett for Gud å gjøre det. Vel, dette er ordtakene til slike åndelige brødre og søstre som ikke har noen som helst kunnskap om frelsesplanen og forløsningsplanen og som først må bli grundig instruert. Men en utdannelse kan bare finne sted når den personlige måten å tenke på er på linje med de høye åndelige målene i livet, for så lenge et åndelig vesen har dårlige følelser og lavere instinkter, vil han ikke være i stand til å forstå dette høye språket. Og lastene, som de også kan kalles, er dypt innebygd i sjelen, og dette er sjelens sår som ikke leges lett og heller ikke kan helbredes uten videre i den åndelige verden. En høyere måte å tenke personlig og aspire på kreves av den det gjelder, det er en forutsetning for å bringe slike sjeler raskt til høyere mål. Men det er så mange vesener som stiger opp nedenfra som rett og slett mangler forståelsen. De har ikke styrken til det, og grunnen til at de ikke har det. Det fordi deres guddommelige gnist som betyr klarhet og enhet med Gud fortsatt veldig mørke, noe som gjør det umulig for dem å få høyere innsikt. Tross alt må denne gnisten gløde, må renses gradvis og alt rusk som dekker den må fjernes. Det ikke en lett oppgave. Denne utstrålingen kan bare komme over tid. Og for å oppnå den kreves det en høyere åndelig vilje og en velbegrunnet tankegang og intensjon. Det ikke så lett som man kan forestille seg. Denne gnisten kan ikke renses og renses bare ved en åndelig opplevelse i verden utenfor, og denne høyere kunnskapen oppnås dermed raskt. Nei, dette faktisk ikke slik. Tid kreves. Kjære brødre og søstre, det derfor, generelt sett, åndelig utvikling bare utvikler seg veldig sakte. Og dette var tilfellet med denne sjelen også. På en eller annen måte måtte man innrømme at hun var villig til å be og tro. Derfor var den guddommelige verden forberedt på å gi innrømmelser selv om hennes tro ikke var særlig sterk. Hun måtte ta denne høyere kunnskapen dypt inn i sin sjel, noe som kun kunne skje i tide, ved åndelig undervisning, ved åndelige erfaringer og ved å gå inn i en ny jordisk tilværelse. Og så tok den åndelige verden seg av denne sjelen også og viste henne veien som fører høyere. Det jeg nettopp har forklart deg skjer veldig, veldig ofte. Åndelige vesener samlet på den måten jeg nettopp har forklart, og de går gjennom sin renselse og har sine egne erfaringer. Og når tiden moden, nærmer Guds åndelige verden seg og tar vare på dem. Will, i dag lever så mange mennesker i denne verden som ikke villige til å vite noe om Gud. De ikke nødvendigvis dårlige mennesker. Men den guddommelige verden kan umulig ha glede av slike hjemvendte som ikke hadde noen tro på Gud under deres menneskelige eksistens. Ganske ofte dette sjeler eller åndelige vesener som i en tidligere jordisk tilværelse faktisk trodde, men i et nytt jordisk liv mistet troen på grunn av nye menneskesyn. Og selvfølgelig skal de tilbake til samme sted som de kom fra. Guds veiledning og mandat til å skape verdener så omfattende og vidstrakte fantastisk ettersom alle de hjemvendte vil finne stedet de fortjener. En slik verden tilbyr et sted hvor stor fred og ære en oppleves, og i samme verden, det samme åndelige plan, det også et skyggerike, et sted der de bor som ikke trodde på Gud i løpet av livet og ikke ønsket å tro. Det ikke en lett oppgave for Guds åndelige verden å ta vare på dem. Likevel himmelen åpen for dem også, og det de blant dem som har oppnådd meritter her og der som mennesker. Noen ganger betydelige fortjenester, men siden de ikke har vært villige til å reflektere og søke etter sannheten. Vil de bli ført til dette skyggerike innenfor deres eget åndelige plan hvor de må oppleve virkeligheten? Guddommelige ånder nærmer seg dem og forteller dem at det mest sannsynlig vil ta lang tid før de vil dra nytte av den guddommelige freden. Det av stor betydning for en person på jorden å tro på Gud og bringe ære til den og ære Gud med sin tro. Men hva nytten hvis noen tror på Gud som jeg nettopp har forklart, men ikke ærer Gud med det? Og hva nytten? Eller hvor stor skaden for seg selv hvis han har gjort gode gjerninger i løpet av menneskelivet, men ikke har noen tro? Han må stå til side i lang tid. På den annen side. Kan du forestille deg hvordan det vil gå de som ikke hadde tro på Gud og som sto i gjeld til sine medmennesker? Og nå vender de tilbake fra denne verden etter å ha belastet seg selv alvorlig i løpet av deres tidligere liv. Mens de hadde oppnådd beskjedne prestasjoner under tidligere menneskelige eksistenser og dermed nådd visse åndelige høyder. Og nå har de gått i stå, vanligvis, og avhengig av deres åndelige utvikling. Slike åndelige brødre og søstre forbudt for kortere eller lengre perioder enten i den usynlige verden eller i menneskers rike, slik at de kan sone og oppleve det de fortjener? Dette kan på den ene siden være ydmykelse og på den andre siden den åndelige lidelsen de må møte mens de stadig blir vist hva de har mistet i løpet av sitt tidligere liv. Hvilken type skade de har påført seg selv og til og med forårsaket til den guddommelige skapelse. Det er mulig at åndelige vesener vender tilbake til oss som er skyldige i å hindre utfoldelsen av den guddommelige skapelsesplanen. En spesiell form for straff venter dem og en spesielt utvalgt gruppe guddommelige ånder feller dom over dem. Ingen blir straffet bare for mangel på tro, men de som legger vanskeligheter i veien for utviklingen av frelsesplanen eller hindrer dens videre fremgang, så å si, blir særlig hardt straffet. Dette krever en spesiell straff fra Gud. Men også de menneskene som, la oss si, lever på jorden i dag og vender tilbake til oss i den åndelige verden i morgen, vil få en straff som tilsvarer deres skyld, som de må sone for en viss tid. De vil også måtte gå inn i en ny menneskelig eksistens. Deres skjebne vil bli bestemt av åndelige vesener som faktisk er de vesenene som jeg snakket om helt i begynnelsen, det vil si de som lever i fred med seg selv og sin verden, som tror på Gud, innretter seg etter lovene og holder dem så mye som styrken tillater dem og som har god vilje og gjør godt. Dette er harmoniske mennesker med en balansert natur som er godhjertede og sympatiske mennesker. Når alt kommer til alt, når de vender tilbake til oss for å leve i den åndelige verden, gir de uttrykk for den verdifulle verdi som bor i deres sjel. En verden av fred, ro og skjønnhet åpner dørene for dem. De vil da bli valgt ut til å passe på de som levde på jorden samtidig som de eller som snart skal forlate verden og komme tilbake. Slike hjemvendte er nødvendige for denne oppgaven. Da de har satt seg inn i livet og hendelsene til dagens mennesker, som kjenner dem og verden. De har opplevd mange ting i løpet av deres egen menneskelige eksistens og har dermed nådd spesielle synspunkter som kan føre til forbedringer på jorden. De presenterer disse synspunktene for guddommelige ånder. Avdøde mennesker med en høyere åndelig utvikling får leve i fred sammen med sine jevnaldrende, og hvis de ønsker det, kan de i ånd være spesielt kreative. Imidlertid ber den høyere åndelige verden dem, prøv selv å lage en plan for hvordan mennesker på jorden kan leve sammen i fred i fremtiden. Hva som ville være bra for dem og hvordan den guddommelige verden kunne gripe inn i det menneskelige riket uten å sanktride mot fastsatte lover. Derfor må de reflektere. Dessuten er det ganske viktig når så mange avdøde mennesker som mulig samles i den åndelige verden og sier, vi levde og kjempet for rettferdighet i denne verden. Vi prøvde å spre sannheten og gjorde noe for himmelen. Himmelen vil belønne dem. I gleden til disse rettferdige hjemvendte som søker måter og midler for å forberede en bedre fremtid for menneskeverdenen, avskaffes mange smertefulle straffer som ellers hadde blitt utdelt til menneskenes sorg. Selv om disse dydigs hjemvendte bare vil utarbeide planer og presentere dem for den høye åndelige verden, de vil imidlertid være i stand til å si noe fordi de har opplevd jordeliv, tristhet, store kriger og store lidelser. De presenterer alt dette og ber. De ber også om at deres bekymringer blir presentert for kongen og ber om at de kan få lov til å snakke med ham. Tross alt hadde Kristus selv levd som en mann blant mennesker og opplevd mennesker som de var under påvirkning av det onde. Disse vesenene blir til og med oppmuntret av den høyere åndelige verden til å tigge om å få møte kongen fordi de er altfor beskjedne av seg selv og føler seg uverdige til å møte ham. Derfor oppmuntres de til å gjøre det av de guddommelige åndene som holder vakt over menneskeheten, som står vakt her og der på jorden og som er i konstant kontakt med Kristus, den åndelige verdens konge. Tross alt prøver disse åndene å akselerere åndelig utvikling på denne måten. Slik foregår konsultasjoner i den høyere åndelige verden, i disse salige himmelene. Men tro meg, konsultasjoner foregår på lignende måte i mørkets rike, hvordan man kan lure og lure mennesker, og jukse og lyve for menneskeheten. Det pågår en konstant kamp i den usynlige verden mellom godt og ondt, og i denne kontinuerlige kampen prøver de gode åndene å overliste baseåndene. Dessverre er det lavmælte altfor vellykkede på sine måter. Vel, kjære brødre og søstre. I mine foredrag prøver jeg å forklare dere de åndelige lovene og den guddommelige orden og bringe hjem til dere det sanne livet i den usynlige verden, livet i verden som dere en dag skal inn i og hvor dere. Jeg må erkjenne, alt dette har jeg blitt fortalt, jeg visste alt. Og noen vil da klandre seg selv for å ha unnlatt å gjøre dette eller hint bedre. Tross alt bør samtalen vår med deg tjene til å overvinne elendigheten som prøver å finne veien til deg for å overliste deg. Og for å styrke deg i din tro og øke bevisstheten din om veien som fører høyere. Du er ikke alene som går denne høyere veien, men er ledsaget av så mange som mulig som er på denne veien til Gud som åndelige ledere. Og dette betyr ingenting annet enn å prøve å leve på en slik måte og overbevise andre mennesker om sannheten i et rettferdig liv. Prøv å leve på en slik måte at du kan demonstrere og overbevise andre om sannheten i en fast tro som overbeviser dem med alvoret i ditt eget liv. Kjære brødre og søstre, selv om det vil komme en periode hvor dere ikke vil høre det åndelige ordet på denne måten en, vil dere likevel forbli under åndelig veiledning. Det åndelige ordet og dets sannhet vil bli plassert i din sjel veldig stille, da vi skal prøve å holde kontakten med din samvittighet for å fortsette samtalen vår slik at du ikke går på andre veier. Forbli derfor sann i troen og husk, testen varer til ditt livs siste pust. Tjen himmelens høyder fordi tiden du vil kunne leve der varer lenger enn et menneskeliv og miljø og alt som gir deg glede der er mer strålende enn mennesker tilbys av verden. Det vil ikke være noen ondskap eller ondskap i nærheten av deg, og ingen vil lyve for deg eller bedra deg. Vel, kjære brødre og søstre, må Guds velsignelse alltid leve i dere og utfolde seg fra dere til enhver tid. Måtte du forbli bevoktet og beskyttet av denne velsignelsen, og måtte det som er syke på kropp og sjel også bli friske. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef, mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 29. juni 1974.